Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytadılar ki kıyamet günü bo'lganda Alloh taolo mu'min musulmon bandasini yaqiniga olib keladi va odamlardan uni yashirib bir parda ostiga oladi. Keyin gunohlarini ko'rsatadi. Aytadiki, "Ey bandam, mana shu gunohlaringni bilasanmi? Shu gunohlaringni taniysanmi?" Oxirida bandasi iqror bo'lib, o'sha gunohlarni o'zi qilganini bo'yniga oladi. Shundan keyin Alloh aytadiki, "Men bu gunohlaringni dunyoda hayotlik vaqtingda yashirgan edim. Endi bu yog'iga ham marhamat qildim. Bu gunohlaringni bugun qiyomat ahli, qiyomat maydonidagi odamlardan ham yashirdim. Endi seni bugun mag'firat qilaman," deydi mu'min odamga. Iymonli, e'tiqodli, oxiratdan qo'rqadigan odamga Alloh mana shunday yaxshiliklarni qiladi. Ammo kofirlar, munofiqlarni esa ularni ulaika yu'raduna ala robbihim, robbilariga ko'rsatiladi deydi oyatda. Va yaqulul ashhadu haula'i allazina kadabu ala robbihim. Bu odamlar robbilariga yolg'on aytgan, parvardigorlariga teskari ish qilgan odamlar, Allohga tuhmat qilgan kishilar. Ala la'natullohi ala zolimin, zolimlarga la'natlar bo'lsin deb guvohlar ovoz beradilar. Ya'ni ularni hech kim yashirib qolmaydi. Ularni yomon ishlariga farishtalar guvohlar, o'zlarini qo'l oyoqlari guvohlar. Ana shular oxiratda qiyomat kunida ularni zarariga guvohlik berib turadilar. Yomon ish qilganlari haqida qiyomatda hamma oshkora guvoh beradi. Biz ham, mo'min musulmonlar ham bizni ziddimizga, bizni zararimizga ish qilgan odamlarga biz ham guvohlik beramiz. Yoki bo'lmasam ibodat qilib turilgan mahalda musulmonlarni nazorat qilish uchun kelib turgan, ibodat qilmayotgan, namozga egilolmaydigan odamlarni xuddi shu kunlardagi ahvollar haqida qiyomatda bizdan ham guvohlik so'ralganda biz ham ko'rganimizni aytamiz.